Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Good morning, everyone.
Welcome to episode 105 of Coffee Na Lang Deer Podcast.
So,
i-introduce mo naman.
Oo, ngayon po, meron kaming kasama.
Meron tayong guest co-host.
Oo, hindi namin siya interviewin. Makikipagkwentuhan lang din siya sa amin. Naka-interview na natin to nung ano.
Nung mga nakaraan. Last year?
Oh, last year. About ano ba yan?
About fangirling.
Oh, yata, ganun.
Hindi sa K-pop, ha?
Sige, ipakalala natin. Walang iba kundi si...
Itago natin siya sa pangalan.
Binibining Lori. Hello, Lori.
Hello, Lori.
Hello, everyone.
Palakpakan naman natin.
Pero bago ang lahat, batiin na rin natin si Tita Neddy na sigurado nakikinig ngayong, ngayong araw na ito.
Hello, hello Tita Neddy. Nandito po yung anak niyo.
Nandito po yung anak niyo kung hinahanap niyo po.
Nakikain na sopas.
Hello, Lori. Kumusta ka naman?
Okay naman po.
So, nakabalik na si Lori ng Manila. Ilang beses natin sinabi na pupunta tayo sa kanila sa probinsya. So, ngayon nakabalik na siya ng Manila at nagkita-kita na rin tayo after more than one year yata.
More than.
Dahil sa walang tigil na pandemic na ito at puro lockdown.
Sige. So, bago natin pag-usapan ang topic natin for today, let's pause for...
Commercial break agad? Ayaw mo magkwento muna si Lori.
Ah, sige, kwento ka.
May kakwento ka ba, Jeff?
Wala.
Sige, si Lori nalang pagkwentuhin natin bago tayo mag-segue dun sa topic natin.
Sige, anong kikwento niya?
Kasi kanina, bago tayo mag-start mag-record, di ba? Merong pinag-uusapan tayo mga toxic people sa life natin. So si Lori ano to eh, vlogger din to, anaks. I-reveal ba natin ang ito, website niya?
Huwag na raw.
Pero anyway, meron siyang isang sinulat 1 or 2 years ago, ano? About this toxic dormmate ba tawag dito?
Yeah. Boardmate.
Ayan. So, sige Lori, ikwento mo muna yan sa ating mga listeners.
So ayun na nga. Hindi ko alam.
Yan yung gusto kong intro. Besh, ayun na nga. Chismis eh.
Hindi ko alam kung ano, itatago ko rin siya sa pangalan. Pero sige, wag na. Sana lang si Ate V.
Akala ko talagang bibigay siya yung tunay na pangalan.
Si Ate V.
Natakot ako. Si Ate V.
Dumating siya sa boarding house is after siguro mga 2 or 3 years na ako, ganun.
Ah, so nauna ka pala?
Mm-mm.
Okay.
Pero merong ano, chika na galing na siya sa second floor. Tapos ayun. Tapos nung dumating siya doon, maganda naman yung ano niya, pakikitungo niya, sa umpisa ganyan. Tapos merong case na nilagnat ako. Tapos nagpunta ako sa sala, tapos nakayoko ganun, nahihilom. Kasi ang init sa loob ng room, so lumabas ako para medyo malamigan. Tapos ayun, nung nakita niya ako, okay ka lang ba? Ganyan, mabait-bait pa, di ba?
Okay.
So, mabait pa siya. Muna.
Okay ka lang ba? Sabi ko, ate, ano, parang nilalagnat ako. O sige, bilang kita ng gamot.
Oh, di ba?
Ayun. So, walang ano, walang kesyo-kesyo, lumabas siya. Binilal niya ako ng isang banig na, ay hindi, kalahati lang na banig na by Jessie.
But nila by Jessie ka binanggit niya. Okay. Tama.
Tapos, pwede mo magbanggit ng mga...
Okay lang, go.
Gatorade.
Okay.
Tapos, mansanas. Tapos...
Ayan ba eh.
Tapos hindi niya sa akin pinabayaran. O, diba? So, ako naman, na-appreciate ko. Tapos, nung uminom na ako, dahil ayun, okay na. Tapos, habang nagtatagal, dun na lumalabas. Alam niyo yung alas 12 na ng gabi, nagwawalis pa siya. Tapos, diba, parang culture natin ng mga Pinoy na, kapag may tao... huwag kang magwawalis. Mm. Kahit na bored me. Kasi ako, hindi ako nagwawalis ng sa kahit sa kwarto, sa sala, kapag nandyan yung roommate ko or kahit meron ako nakikitang tao.
Mm. Dahil?
Parang ano yun?
Parang rude ba yun?
Parang ganun po.
Hindi kasi ako nagwawalis talaga.
Nagwawalis. Tas, tulad yan, kung magwawalis po ako sa harap nyo.
Ah, gets. Oh, parang so, rude naman yun, di ba?
Tapos siya, nandun ako nanonood ako sa sala kasi may TV kami eh. Tapos nagwawalis siya. Tapos yung dadaanan pa talaga pa ako. Ganun. The afternoon, naglalabas siya ng ano ng gabi. Basta lahat ng ano niya gawain sa gabi. Eh, ang aga naman yung dumadating sa boarding house. Okay. Pwede niyang gawin yun na maglaba. Tapos yung maririnig mo na may padabog or baka ganun lang talaga siya, ganun.
Mm-mm.
Tapos, so to cut na lang story short, dumating yung time na nagkaroon ng confrontation na sinasabi niya, pinagdadabugan mo ba ako, Lori? Sabi niya gano'n.
Siya pa ang nagtanong sa'yo?
Kasi parang may time kasi yata na kapag nagmamadali ka, di ba?
Mm-hmm.
Hindi mo na napapansin na, ay, naidabog kong isa ray pinto. Pero yung roommate ko, hindi naman niya tinake yun as nagdadabog ako.
Wait
ganyan.
Lang. So, same floor kayo, pero magkaiba ng room.
Opo. Tapos may sala sa gitna.
Oo, common sala.
Tapos nandun din yung ref. Tapos, may time din na, binubukas kasi namin yung bintana. Tapos, isinara ko siya. Eh, yung bintana yun, parang kapag ginanun mo, malakas yung ano niya.
Bumabagsak.
Oo. Tapos narinig niya, nandun na siya. Kasi parang mas nauuna siyang dumating kesa sa akin eh. Tapos, ayun. Parang inano niya naman, pinagdadabuan ba ako, Lori? Ate, hindi po, ganyan. Tapos meron pa ulit na instance na sa ref, may issue na naman na sinabi niya, gusto mo, buhusan kita ng mainit na tubig, ganyan. Tapos wag mo akong ginaganyan-ganyan. Doon niya pinapada.
Ang threatening nun, ha?
Ay, super
po. Nagpa-skill siya, bale, doon sa ref ng note.
Note.
Nakasulat tapos, na yun nga na bubuhusan kita ng...
Tapos, may one time na dumating po ako sa bahay. Eh, syempre po, sala yung unang makikita.
Oh.
Kalat-kalat yung mga gamit. Yung alam niyang ginagamit ko, nakakalat. Kasi meron po ako dun yung nilalagyan na ng pencil holder.
Oo.
As in, nakaganun. Nakakalat. Tapos, yung tubigan ko sa ref, basag.
Hala.
Pero hindi po siya babasagin na. Ano yung plastic po na nababasag?
Mm. Ang threatening naman yan.
Super. Tapos,
wait lang ah, yung ideya na buhusan ka ng mainit ng tubig eh. Alam mo, dapat pinicturan mo yun eh.
May picture po ako.
Oh, meron, nakita ko yun.
Hindi ko maalala kasi yung vlog eh. Pero grabe yun ah. As in, pwede mo siyang isu dun sa bagay na yun
yes,
ah.
Yes po.
Pero wala kayong idea kung sino yung sinasabihan niya.
Wala. Oh, diba? Kaso nga lang
yun
po,
yung nakatakot
ako
eh.
Ako po yung target nun kasi si yung kasama ko sa room, ano lang, hindi siya nag-i-stay ng weekends.
Tatlo lang ba kayo sa floor?
Sa, ano po na yon, sa room na yon.
Oo.
Sa,
parang dalawa kayo, tapos isa siya?
Meron siyang kasama, pero napaalis niya lahat dahil sa ugali niya.
Grabe. Ganun pala yung ano, no, yung tip para masolo mo yung yung room sa boarding house. Mag-inarte ka at mag-attitude ka.
Ayun. Tapos may time pa na, papasok na. Yung, pag palabas na ako ng pinto, ginanon niya. So, nagkaroon ako ng gasgas dito.
Teka, paano ginanon? Kasi hindi nila nakikita eh.
Di ba po yung YouTube? Lumabas ka, nagbukas ng pinto, lalabas ka na, tapos hindi ka pa nakalabas, isinara niya. Kaya parang nadali ko yung ganito
arms
ko.
Mo.
Yung arms
tapos nagkagasgas. Ayun.
Ay, grabe. Yes. Pwede talagang i-demanda yung mga ganyan.
Kasi parang pang ano na yun eh. Yung parang pang assault killer na. Parang hindi yung mag-iiwan ka ng note
murder,
na gano'n.
Grabe naman.
Pang killer yung dating yung mag-iiwan ka ng note na bubuhusan kita ng mainit na tubig ba? Sabi.
Opo, mainit na tubig.
Diba? Parang nakakatakot yun ng any moment na ano, diba?
Kaya lahat ng mga evidence niya, kunwari ano ko eh, yung napapanood ko sa K-drama, pinipicture
alam mo yung
lahat.
K-drama, ano talaga, educational
yes,
yan.
Yes, nakakatulong.
malaking tulong pala yes, yung
ano. So, kada may makikita ako, picture agad.
So, kasi evidence yan.
Yes. Pinakita ko ngayon dun sa ano namin, landlady, and inireport niya dun sa may-ari. Tapos ayun, nagkaroon ng, umisip sila ng paraan kung paanong mapapaalis.
Mm-mm.
I-chichika ko rin po. Okay lang.
Sige.
So, yun. Sinabi nila is, dadating daw yung may-ari, kailangan naming umalis lahat.
Hmm.
kasi dun magi-stay yung galing iba, yung nanay daw nung may-ari. Uh-uh. Kasi nasa ibang bansa eh. Totoo naman po na nasa ibang bansa. Tapos uuwi daw dun magi-stay. So kailangan namin umalis. Ngayon, ang sabi nung landlady, huwag muna kayong aalis. Siya paunahin nyo.
Tapos, eh, buti na una siya.
Opo.
Hindi, kasi kahit hindi na una, kung sabihin niyang kung totoo ba yun, pwede naman sila magkunyaring aalis eh.
Opo. Sabagay. Pero yun, nauna siya. Parang wala pang week eh. Nag-aayos na siya ng gamit.
Oo. Siguro naghanap na siya agad, ganyan.
Mm-mm. Tapos, ayun, dumating sa point na nagkaroon ako ng trauma sa susi.
Bakit?
Kasi po, pag dadating siya, siyempre, kumakalansin yung susi eh. Magsususi ng pinto pag magbubukas. Mm-hmm. Dumating talaga sa time na kahit wala na siya doon, napaalis na siya. Pag may magdadaan lang ng mga tao na may kumakalansin na ano, susi. Natatakot ako.
Parang isang mga pelikula na ano.
Tapos dumating din sa, ano, yung umuwi na ako sa probinsya. Eh, di ba may susi yung motor nung tatay ko po?
Oo.
Parang na, bumabalik ako sa moment na, hala, andyan na si Ate, ano, parang ganun.
Traumatized talaga siya. Naintindihan ko yung part na yan. Pag-usapan natin after this recording. Hindi kasi ayun. may ganyan din ako experience, di ba? Traumatizing talaga.
Yes.
Traumatic experience.
Grabe.
Grabe. Nakaka-trauma, lalo na kasama niya sa bahay. Tapos parang thinking na parang makakatulog ba ako ng maayos nito, di ba?
Hindi. Partida pa. I mean, isipin mo na lang kung ano pakiramdam ng mga kasama niya dati.
Sa loob lang mismo.
Diba? Parang sabay-sabay kayo natutulog nun eh. Diba?
Oo.
Di mo alam ang gagawin sa'yo ng nayopak na to. Parang ganun. Diba?
So,
tapos may issue nga rin na dun kahit daw sa second floor, ganun ay attitude niya and napaalis din.
Eh bakit kasi pinabalik?
Naibig siya sa second floor. Nilagay siya sa ground floor.
Bakit siya pinabalik?
Eh syempre po, business.
Sabagay,
baka ganun yun.
Kailangan ng tenant.
Tapos kilala din naman nung...
Or
may-ari.
Baka wala, hindi naman umabot sa landlady kasi yung ginagawa
niya. Pwede. Eh, syempre ano.
Parang yung mga tao doon, hindi kagaya mo na pinarating na ganito ginagawa nitong hayop na
tsaka
to.
Tsaka yung mga yung mga tao before, hindi sila nanonood ng K-drama. hindi nila alam na kailangan picturean for evidence.
Ako talaga.
Tama yung ginawa mo.
Ay, meron pa po yung ginawa. Nagre-record ako sa cellphone.
Ay, grabe.
Nung nagkaroon kami ng confrontation.
Hindi ako umabot sa point na nagre-record ako sa cellphone.
Nagkaroon kami ng confrontation, ganun.
Oo.
Inirecord ko.
Buti ang bilis mo.
Eh, syempre po, okay, drama. Dapat handa. Tapos dumating ako sa point na bibili ko ng ano, ng maliit na camera
para
makita ko yung ginagawa niya. Mm-hmm. Tapos kung meron siyang gagawing panggugulo dun sa
sala.
So
hindi mo naman naisip bumili ng malaking teddy bear at silalagay dun sa mata ng teddy bear yung camera. K-drama level siya, hindi mo alam yan.
Eh kung,
hindi alam ni Jeff, hindi mo siya makarelay.
Eh kung itumba niya yung teddy bear, o hindi na nakunan.
Magtaka siya ba't may teddy bear dun, di ba?
So, di ba sa K-drama ganun?
Mm-hmm.
Hindi siya makarelay, hindi siya nanonood basta-basta ng K-drama.
Ayun, so nakatulong yung K-drama.
Ayun. So pag-usapan pa natin ng ibang mga toxic people sa life natin after ng commercial.
Okay, so let's pause for a commercial break. I like to have a good time when I listen to my horror podcast.
Her left arm was chopped off.
Oh my god, really?
Caused a panic all over the country.
Prolonged their deaths for like months and months.
The frightening, alarming, real-life tale show is my horror podcast.
My horror podcast.
That's it?
Pause it.
Nin, this is your scary fart. Be scared and laugh hard with a frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And we're back.
Yon.
So tingnan niyo naman yung guys.
Grabe kwentuhan.
Umpisa pa lang.
Kwentuhan levels pa lang.
Umpisa pa lang ma-action
ang, ano na. Ang extreme na.
Oh, so kumbaga sa mga action movie, yung kakaupo mo pa lang din yung panabubuksan yung popcorn mo or 'di ba?
Intense.
Na. Ano na, naglabanan
na. Sa K-drama, yan ang gusto ko.
Oh, yung episode 1 pa lang.
Episode 1 pa lang, hindi mo na matitigilan kasi kapag boring ang episode 1, hindi mo na itutuloy. Eh.
Sa bagay. Tingin ko, ginagawa naman nila yun eh. Kasi parang yun ang magiging ano mo eh, sukatan mo eh, kung itutuloy mo.
Oo.
Kasi ako ganun ako pag nanood kasi, di ba birang ako manood ng ano, mga series.
Mga series.
So, laging pag may nagsasabi sa akin na, Jeff, panoorin mo to. Sige, pagbibigyan ko yun, pero i-judge ko siya sa first episode lang. Pag sa first episode, hindi ko siya natapos or kalahati na parang sa ganun, hindi ko siya feel. Hindi ko na panonood niya. Pero pag sa umpisa pa lang...
Pag-hook ka na.
Oo. Umpisa pa lang, uy, okay to. Yun na. Ano yan, hindi ko natitigilan yan.
O, di ba? So, ang ganda nung episode 1 natin ganina.
Kaya huwag niyong tigilan to.
So, ano ba? Isegway na natin. Dahil napag-usapan natin ng mga toxic... Ang toxic person sa life ni Lori. Nang ano ba to? Year 2019?
2020? 2018
pa yan. 18 pa, ganyan. So, matagal-tagal na rin. Mm. So, at least naka-move on na ikaw sana.
May ikli pa book nyo nun.
Kami pala. Ayoko nga, ang haba rin ang book mo eh.
Guys, ano, mas maba na yung book ko ngayon kay Rhea.
Oo. Guys, sa mga nagpa-follow sa IG. Yun, so, from mahabang buhok, ang ikli na ng buhok ko ngayon. Anyway. So, sinasabi ni Jeff kasi sa akin last weekend, mas mahaba na yung buhok ko sa'yo. During that time, naginugupi na ako. Parang, ha? So, hindi ko in-expect na ganito. Parang nakaikli yung ginagawa ni ate sa akin. Anyway, so, i-segue mo na.
So, dahil binanggit na rin yung toxic. Actually, hindi toxic yun eh. Parang mas worse pa sa...
ano siya? Ano, may saltik yun.
Oo, ganun. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga toxic office mates na lang.
Yan. Yan ang gusto ko eh.
Yung sa pananaw natin, ha? Kasi pwedeng itong ugali na to, okay sa iba.
Oo, kayang i-take ng iba. Pero for me, ay ayoko ng ganitong type of office meet. Mm-hmm.
So hindi naman tayo ano dito, ha? Perfect. Siyempre, huwag sabihin ng mga listeners, ano ba naman yan? Mga perfect? Siyempre, baka mamaya may flaws din tayo, di ba? Tapos,
baka mamaya toxic pala tayo sa side ng iba.
So ito, discussion lang kung ano ba yung mga tingin nating para hindi natin gustong kasama sa opisina, gano'n. Or
sige,
kinainisan nyo.
Na. Umpisa mo na. Ano ba yung toxic person sa'yo sa office?
Toxic? Siguro yung number one sa akin yung pag meron kang problema sa labas, dinadala mo siya sa opisina. Parang, tawag dito, aawayin mo yung mga tao dahil mainit ang ulo mo. Parang gusto ko pag, kunyari, may problema ka sa... Kasi may gano'n akong office mates eh. Kunyari, dalawa sila, no? Yung isa, naririnig ko siya kunyari sa CR. Nag-aaway sila ng ex niya. Babae to. Naririnig mo talagang sinisigawan niya yung boyfriend niya, ganyan-ganyan.
Boyfriend pa lang niya that time.
Boyfriend pa lang niya, ano? Paglabas niya ng CR at pumasok na siya dun sa room namin, naririnig ko yun kasi sa hallway, rinig na rinig mo yung CR kasi. Rinig yun pagka nagsisigaw-sigaw ka dun, rinig siya sa hallway. Mm-hmm. So,
mag-e-echo-echo
lalabas siya ron, tapos pasok siya sa room namin. Pagpasok niyo sa room namin, i-approach siya ng iba kong office mate. Ay, ma'am, meron ka ba diyang reimbursement form? Ay, kuya, sige, ito po, kukuha po ko. As in, parang walang nangyari. Yun ang gusto ko, professional. Mm-hmm. Meron naman akong office mate na same situation, kaaway din yung boyfriend.
Mm-hmm.
Pagpasok ng kwarto at in-approach siya, ay, tigil-tigilan niyo nga ako. Parang, wow, teka, labas kami dyan. Parang, yun yung isa sa ayaw ko na maging professional ka. Kasi ako, nung yung sinasabi kong si office mate A na yung parang yung professional, nung pagpasok niya natatakot akong i-approach siya kasi inisip ko baka
mainit ang ulo.
O mainit ulo niya, pero nung lalapit sana ako tapos nauna bigla yung office mate ko, tapos biglang yung aura niya naging 360 kasi yung 180 naging 180 degrees bigla, parang from mainit ang ulo na sumisigaw. Pagpasok niya ng opisina,
kalmado.
Biglang kalmado siya, parang walang nangyari, professional siya. Yun ang gusto ko. Mm-hmm. Ang ayoko yung kabaliktaran nun, yung parang sisigawan mo rin kami dahil lang nag-aaway kayo ng office mate, ay ng boyfriend mo or ng asawa mo or kung sino mang kaaway mo. Parang huwag mo kami damay, di ba?
I think everyone will agree naman, no? Parang ayaw naman natin na yung problema natin or issue natin sa labas ng opisina, dadalhin natin sa opisina. Mm-hmm. And at the same time, yung issue natin sa opisina, iuwi natin sa bahay, di ba?
Tama.
So, parang 2 weeks. Nakakainis nga naman yung office mate na ganun. Parang, baka alam ko kung nag-aawit kayo ng boyfriend mo, no? Pengi ako nung hinihingi kong form, di ba?
Kaya saludo ako dun sa ano na yun eh, kay office mate A. Tatuwing, basta, ano, siguro nasa ugali na niya kasi minsan kahit kumakain siya. Kasi, kunyari, may time na ano na siya eh, parang late siya nag... hindi siya nakapag-break pa sa bahay, no? So darating siya ng umaga. Although, paano na yun eh. Parang malapit na mag-start. Pero wala pang 8 eh.
Mm-mm.
Dati siya na maaga, kunyari 7:30, para dun siya kumain. Hindi pa siya tapos kumain, marami na yung mga iba naming office mate na hinihingi sa kanya.
Uh-uh.
Na, ay ma'am, meron ka bang ganto-ganto? So, tatayo pa siya. Parang
kumbaga accommodating siya.
Oo, tingin ko nasa ugali niya na yun. Kasi kung ako mismo kakain, teka, pwede bang mamaya muna yan?
Mm-hmm.
Or wala pa namang ano eh, atlas 8 eh. So, yun, siguro nasa ugali niya na talaga na ano, na accommodating. Tapos yun nga, parang saludo ko tuwing i-define ko yung professionalism, siya yung naiisip ko na ito yung gusto kong ano, yung talagang professional na parang may problema ka rito, nakipag-away ka, pagpasok mo rito, kalimutan mo yun, maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo, tapos huwag mo kagalitan yung mga kasama mo. Ayun.
Tama yan. Nakakatawa, no? Kasi parang nung sinabi ni Jeff kanina na ang pag-usapan natin yung mga toxic personality ng mga office mates natin, o yung mga office mates natin na ayaw natin. Lagi tayo mayroong person in mind. Ay, si ganito. Si Siyempre. Person A, si person B. Kasi based on experience, di ba? Kasi nung next, ako si Lori.
Si ikaw muna. Kasi nagkwento na siya kanina.
Sige, ako naman, isa sa mga toxic office mates na naiisip ko na personality, yung bida-bida. Yung mga Jollibee.
Alam mo yun? Mga pasikat, ganun.
Oo, parang sa akin kasi, okay lang in a sense, okay lang sana kung may sense. Parang for example, in a meeting ganyan, may presentation, tapos may discussion. Parang ang dami kong kilala na, alam mo yung gusto lang umi-air time. Yung magtatanong ako for the sake na may air time ako. Na, kumbaga parang nakikilala ako ng congregation, parang ganyan yung dating sa akin. Pero yung tanong niya, either na-discuss na, or something na parang, bakit niya ito tinatanong? Yung ganun, yung parang for me, bida-bida lang talaga. Or tipong ang haba-haba ng sinabi niya, ang haba-haba ng speech niya, pero pwede mo siyang isummarize ng one sentence. Ganun. Na parang in the end, ano nga yung sinabi niya? May ganong feeling, di ba? May kilala rin siya ganyan. Ang dami kong kalalang ganyan sa office. Na parang, kala mo ang galing kasi mag-English, di ba? Ang galing mag-deliver ng speech. Pero pag inabsorb mo, ano yung substance nung sinabi niya? Wala. Na parang mas maigi pa yung isang person na new hire or even casual person, hindi pa regular. Hindi siya confident magsalita. Hindi siya confident mag-English. Pero relevant yung sinasabi niya. Important
tama.
Yung question niya. Something na oo nga, no, kailangan pag-usapan. Mm-hmm. Diba? Unlike dun sa someone na bida-bida. Alam mo yung feeling na bida-bida talaga? Jollibee talaga yung term ko. Parang, eto na naman siya. Mm-hmm. Ang haba-haba na naman sasabihin niya. Pero diniscuss na ito kanina, not listening siya. Yung mga ganun. Or, parang, ano yung sinasabi niya? Parang, hindi naman ito tama. Mga ganyan. Parang, nasa learning curve pa ba siya? Ilan taon na siya sa opisina? May mga ganun ako mga thinking. Hindi ko alam kung nakikinig ba kayo ng mga office mate ko rito. Baka, bigla akong iba.
Bakit kung alam ba nila sila yon? Kasi kung inisip nilang...
Guilty sila. Kapag nasaktan sila. Parang, ako ba to? Guilty ka.
Dapat isipin nila, ay, hindi ako yan. Hindi ganun na ugali ko, di ba?
Ay, hindi ako yan. Pag nagsalita ako sa meeting, relevant yung words ko.
Or baka maisip nila, ay, kilala ko yung sinasabi niya.
agree ako sa'yo. Ayun, isa yun sa mga toxic personality sa office na ano. Mm. Na pet, kumaga sa pet peeve, parang, ayoko siyang kasama sa meeting. Ganyan. Papahaba lang siya ng meeting.
May ganyan din ako office mate, pero hindi ako yung mismo naka-experience. Parang kinewento siya nung naiinis doon. Mm. So, kanya mawa, si yung office mate ko, alimbawa si Pedro. Tapos naiinis siya kay Juan. So, kinuwento niya yun na ang sabi niya, pumunta kami sa building. So, meron nga ayusing unit. Tapos, ang pwede mo lang daw sabihin dun sa building maintenance or sa engineer, sira po yung ganto natin, sabihin natin na unit. No? Hindi ko na sasabihin kung anong unit na hinahawakan namin sa mga building. Sira po yung ganto natin, kailangan po nating palitan ng pyesa. Sabi niya, as simple as that, ganun lang. Siya, nung dumating, ako na mag-explain kay ganun, sabi sa'yo. Tapos pagdating daw doon, Well, sir, as per sa ano na our investigation, no, we have come up with parang may mga
tsaka as if siya yung gumawa, oo. As if siya yung nakadiscover.
Parang bigla siyang nagulat, no, but naging ganto to na wala pa sa din yung nag-uusap sila na sige, sabihin natin na ano, sira yung ano, papayta. Ganoon lang siya, parang well, we found out actually that this parang ganun, so haba. Bigla sabihin na nakatingin daw
siya. Parang a simple statement, naging complicated siya because of parang, the people na bida-bida.
Parang pasikat na ano 'yun. Kaya nainis din siya doon eh. Tapos habang kinikwento niya yung tawa kami ng tawa kasi lahat naman kami ayaw sa ganun eh.
Oo nga. Buti nag-milk tea tayo kanina, no? Kasi parang feeling ko may init yung ulo natin ngayon eh. Parang nire-recall natin yung mga tao. So, opisina na kinainisan natin.
Dahil pala yung milk tea, hindi natin inubos.
Sige, tingnan natin ang Lori, version ni Lori. Kung meron siyang office mate na ano, toxic.
Hindi ko po alam kung toxic siyang masasabi. Pero ngayon sa work is... Naiinis talaga yung kasi sa room kami lang dalawa magkasama. So
sinabi niya ngayon.
Ah, hindi po ngayon.
Kala ko ngayon eh. Pag nakinig yung office mate siya, ngayon, dalawa na kayo magkasama.
Hindi naman niya.
Wait lang, so hindi mo pa rin sabihin na parang, ay, hindi ako to, hindi ako ganyan. Eh, dalawa lang sila.
Hindi, unless, hindi naman niya sasabihin, hindi naman niya share tong podcast eh. Diba? So, okay lang.
Ayun, so, dun sa room, kami lang dalawa. And, siguro pet peeve siya. Yung grabing magmura. As in...
Malutong siya magmura. Ganun, lagi-lagi.
Oo, lagi.
Parang ano yung, siya, period niya sa bawat sentence
oo,
niya.
Tapos may ginagawa siya. Pero may mga friends naman ako na pag nagchichikahan kami, may mura din. Pero sa kanya nakakainis eh. Basta... Iba
parang
yung
parang
feeling.
Every three words may mura siya, gano'n.
Ang tahitahimik, tapos biglang, Kung may last song syndrome, merong last word syndrome, gano'n. Tapos natatatak sa isip ko, gano'n.
Lalaki ba yan? Babae?
Parang feeling ko minumura mo na rin siya sa isip mo.
Lalaki ba yan? Babae?
Lalaki po.
Tapos
isa pa.
Wait, na single ba to single?
Hindi po.
Ah, okay. Dapat,
nung nag-exchange gift kayo, kunyari Christmas party, dapat niregaluhan mo ng ano eh. Holy water, tapos pamumog mo. Magmumog ka na ng holy water.
Hindi, totoo yung sinasabi, Lori. May friend tayo na pangalamura rin. Pero ang sarap na kwentuhan.
Pero siya, grabe talaga. Iba yung dating sa akin. May mga friends ako na nagmumura din.
Ano yun? Wait lang, nag-keyboard siya, tapos nagmumura siya. Ginagawa niya.
Grabe, basta...
Baka pag nainis siya, ganun.
Kunwari, error sa ano, error sa formula. Error sa Excel.
Oo, ganun. Diba tayo kapag, ay, mali.
Oo.
Parang,
ay, ano ba naman to?
Mas parang lahat na ng words
or
na gamit niya.
Or parang in essence, nakakainis yung maingay. Maingay na office mate. Maingay na palamura pa.
Mas naipit siya, no? Aray! Mas marami pa yung aray niya. Wait, teka, yung ano, teka, audio na ihila mo. yung gamit namin.
Ayun, tas isa pa, same person.
Sige, anong ginagawa?
Pwede ba itong sabihin?
Sige.
Ano, grabe siya magtighay.
Ay, nakakainis din yun.
Kaya po natanong ko sa inyo noon, chinat po kita minsan, yung sa new episode nyo,
ano?
Na naikasama ba dyan yung ano, yung pagdighay?
Yung latest episode natin, kasi diba, usapang Jeffs utot. Tapos sabi niya, naikasama ba dyan yung pagdighay? Sabi ko, bakit pagdighay?
Kasi grabe rin siya talaga magdighay.
Ano yung sinasadya niya?
Hindi ko alam
kasi
eh.
Kasi may ibang tao ang sinasadya.
Ay, comfortable
hindi.
Siya sa'yo.
Mm-mm. Ay, baka... Ewan ko.
Hindi pa ba siya umutot sa harapan
mo? Hindi pa naman. Gusto ko nga minsan pansinin, pero baka sabihin ang feeling close nito. Ha? Kasi kahit kay ate, naiinis ako pag dumidighay. Tapos sabi ko, ate...
Baka pipip mo ang pagdighay.
Hindi, ewan. Pero grabe rin siya.
Nainis. Kapatid ko rin eh, kung nakikinig ka. Last day, pag dumigay siya sa kapatid ko naman, sinasadya niya na ano, na malakas siyang dumigay. Tapos yung excuse niya, tapos yung excuse niya mahina. Excuse. Sabi ko, ba't yung excuse mo yung pabulong?
Wait lang, sino kapatid yung bunso?
Hindi.
O yung panglawa sa bunso?
Oo, oh, yun. Alam mo na, alam ko nakikinig ka.
Nakikinig yun!
Alam ko, nagda-drive ka ngayon, nakikinig ka.
Pet peeve mo yung pagdighay, not just the person office mate mo. Kasi si ate mo rin eh.
Pero napapaisip ako, what if kaharap yung mga boss, di ba?
Eh, hindi naman siguro siya tumitigil. Pero ako, boss.
Oh, ano kasi?
Oh, pet peeve na rin niya yun. O, medyo light lang, light.
Teka lang. Na-imagine ko kasi, kaharap niya yung boss, bigla siya magbumura.
Dighay na lang. No?
Ayun, naiinis ako. Parang kasabay nung pagmumura niya, ganun din kadami yung dighay niya.
Tuntua, sire.
Na-imagine, teka lang, yung tahi ko ah. Baka bumubukan. Hindi kasi na-imagine ko yung scenario. Ang worst dun sa situation ni Lori kasi dalawa lang sila sa room.
Mm-mm.
So parang siya yung biktima talaga.
Oo. Pero yun nga, kaya baka kaya rin niya ginagawa kasi okay lang, wala namang tao.
Tsaka comfortable siya sa'yo, I think.
Pero tingnan mo kung halimbawa marami kayo or kaharap boss mo, kung ganun pa rin siya.
Diba? Oh, buti na lang yung area namin, hindi kami close room. Para siya mga cubicle lang. Mm-hmm. So paano kung may magmura or may dumigay, kumbaga malawak yung sound waves. Naiikutan niya, hindi siya yung close room. Oh, pero nakakainis nga yun.
Diba?
Mas matanda ba siya sa'yo? Baka pwede mo pagsabihan.
Mas matanda yata siya. Ah. 1 year, ganun.
Diba naman, parang hindi ako comfortable yung digay ka ng location. Tsaka muna ka na. Pero parang ang ano rin, no, uncomfortable na sabihan siya.
Oo, yun nga eh.
Lalo na, nauna siya sa'yo.
Mm-mm.
Parang sunbane mo siya pala.
Yes.
Hindi niya nag-gets yun.
Okay.
Sunbane mo is parang senior.
Okay.
Hindi ko alam kung ano ipapayan. Hindi kay Lori dun sa bagay na yun. Tis-tis
na lang. Hindi naman madaming kinain. Di ba pag nagdidigha yung
oh,
kumain
yun
ka na? Oo. Siya hindi.
Alam mo, may masamang hangin sa tabi ba? Sa katawan na
hindi. Isipin mo na lang na ano. Mas okay na yun.
Kesa sa umutot. Sige, sa bagay.
Sa iba lumabas.
Pero pag umutot na siya sa harap mo, isipin super comfortable siya kay Lori.
Paano kung walang tunog?
Iba yun. Kabastos na na yun.
Mas okay yung may tunog, di ba? Napag-usapan natin before.
Pag may kasi tunog, wala siya masyadong amoy.
Amoy. Ito na naman
ano
tayo.
Ano mapupunta tayo dito?
Ikaw na nga. Ikaw na yung next.
Ito ba, isang ayaw ko. Alam mo yung mga biglang nagbabago, parang alam mo yung, parang gano'n na rin siya, parang pasikat na dating. Pero, kunyari, kasi mayroon sa amin na kunyari matutunog ang magiging bisor ka na, halimbawa lang, no? Kasi ina-advance ka na niya, sinasabihan ka na na, training kang for supervisor. Halimbawa, ganun. So, itong taong to, biglang or pasadin magbabago siya na parang iipitin niya yung mga tao or ilalaglag niya for the sake na umangat siya. May ganun. So, halimbawa, ito sabihin ko na lang dun sa amin, yung mga nagkatrabaho sa field. Pag sa field kasi, normal na nangyayari na pwede ka namang umuwi ng hindi 00 yung term namin. Yung 00 meaning kunyari 8 to 5 ka, saktong 5 ka uwi. So dahil nasa field sila, as long as sa tapos na yung trabaho nila, pwede na silang umuwi.
Okay.
No. So itong kunyari itong magiging supervisor na to, gawain niya yung dati.
Siya mismo na maaga siya umuwi.
Mas worse pa nga eh. Mm-hmm. Sinasabi nila yun na nung partner ko dati yan, minsan alauna pa lang, alas dos, nag-aaya na umuwi yan. Kasi taga-ganto yan eh. Kunyari, sinasabi ko, taga-ganto, dito na uwi yan eh. Taga-kanlubang pa yan. Kunyari, mga ganun ha. Tapos ngayong magiging bisyo na siya biglang, asan kayo na gantong oras? Bakit, ba't di ka na kayo mag-contact? Parang, nung siya na yung galing for supervisor na siya, biglang, ganun na siya. Tapos ilalaglag niya yun, parang isusumbong sa manager. Parang sasabi niya, samantalang siya pa nga itong mas worse dati nung kapartner. Tapos ngayon, magiging ano siya.
Gets. Parang naging supervisor siya. Ang higpit niya sa attendance.
Hindi pa nga kamo supervisor.
Parang vying for supervisor
naninilip, bukod sa naninilip siya, sinusumbong pa niya. Parang, okay ako ha, sinasabi ko sa
iyo. Tapos parang as if hindi niya gawain.
Oo. Parang, kaya nga tayo ganito kasi, ano yan eh, parang naging kultura yan, nakita lang namin sa inyo eh.
At ganyan ka rin, no?
Oo, di ba? Mas worse pa nga. Mm-hmm. Kaya nga, sabi nung, ito naman sa ibang case naman to, no? Pero ito, yung supervisor niya, mabait. Pero same din, maaga rin umuwi.
Oo.
So, nung nabiro niya, tinanong ko kahapon ni boss eh, ni supervisor, kung asan na raw kung gantong oras. Alam mo, sinagot ko, alam mo na yun. Tapos tumawa na lang. Kasi sabi niya, Jeff, nung partner ko yan, matindi yan. Maaga umuwi yan sa akin. Ako pa naisabi ako nung nagsasabi na, sige, mauna ka na. Andito muna ako, observe muna ka, baka mamaya may on-call na tawag. Kaya ngayon, hindi niya ako masita kasi gawain niya. Yun okay lang kasi natawa na lang din eh.
Kumbaga ano eh, natutunan din namin to sa inyo eh. Mm-hmm. Kayo rin yung dinatnan namin na naging ano namin eh, naging basis namin ng culture, diba?
Oo.
Ngayon supervisor na kayo, you cannot blame us dun sa culture namin ngayon kasi kayo rin yung nagsimula nito. Oo. Or kayo rin yung sinundan namin. Kaya huwag kayo magmalinis ngayon, parang ganon.
Tsaka, ito pa, may scenario pa na halimbawa email, no? Mag-i-email ka. Meron kasi kaming daily report. So, may time na may yung isa kong office mate nag-email siya dun sa supervisor namin. Yung date din niya napalitan. Kunyari, ano ba ngayon? Kunyari, July 25. Halimbawa lang. Pero nalagay niya, yung hindi niya nabago yung date. 24 pa rin yung nilagay niya. Alam mo, ginawa nung supervisor, parang nag-email siya na nakasisi from vice president to manager para lang sabihan na paki-check naman yung date na mamali tayo. Parang first time lang nangyari yun na namali, na typo lang yung office mate ko na pwede mo namang sabihin over the phone or sa personal.
Nakakapi na lahat. Ay, naku!
Oo, parang ginawa niya kasi gusto niyang maging manager eh. Parang natutunugan niya na lalo na sa amin pag kunyari may parisign ng manager, automatic yan, isa dun sa mga supervisor, alam na nila na, uy, isa sa atin mapopromote. Alang nangyayari dyan, pasikatan yung mga bison na yan. Minsan, late na umuwi, na dati namang saktong 5 o'clock, out na yan. Pero nung parisign na yung isang manager or paritiro na, biglang alas 7, alas 8, nasa opisina. Kasi pasikatan sila eh. So ngayon, ang ginawa nito, parang sa lublob ko, pasikat ka rin na parang pwede mo namang i-approach lang yung tao. Kasi hindi siya big deal eh. Na-typo ka lang. Tsaka hindi siya parang kung okay lang, kung 5 beses na siya nangyari, isang beses lang pwede mo sabihin, uy, yung ano mo, mali ah. Next time ah. Pwede, di ba? Pero ikaw gagawin mo, nakasisi pa yung...
Para silang bida-bida level 3, ganyan.
Oo, yun sabi ko. Masyadong pasikat to. Kaya tinan mo, hindi rin siya na-promote. Parang sumama loob niya. Ayun, nag-resign.
Hindi siya wala na-promote, siya so babalik rin pala siya dun sa dati niyang position.
Oh, parang sabi ko, napaka-ano nito. Buti na lang di niya sa akin ginawa yung kasi i-confront ko. Kasi
hindi siya senior ka.
Hindi, okay, yun nga, medyo senior ako. Although mas bisor siya sa akin, alam kong senior ako sa kanya.
Oo.
Tsaka pag nag-usap kami, parang tropa lang.
Oo.
Pero hindi ko siya ganun ka-close. Pero pagkausap ko siya, parang normal na. Kaya pagka ginawa niya sa akin yun, kakausapin ko siya, ba't kailangan mo pa isisi yung ano?
Oo.
Parang kaya ko siyang ganunin eh. Siguro, kung sa akin nangyari, baka hindi niya gawin. Ako lang.
I think hindi niya talaga ginawa sa'yo. Kasi alam niyang...
Hindi rin ako nagkamali eh. Kaya nga nung nangyari sa office mate ko yun, iniiwasan ko talaga yun eh.
Mm.
Namatay po doon. Kasi minsan...
Ang OA talaga. Nakakainis yun yung magkakopy pa ng mga bosses. For a simple error na pwede mo namang kausapin.
Oo, kasi alam mong may
and
hidden
also,
agenda
merong
siya.
Recall na tinatawag sa email ha. You can recall an email. Kung merong typo or anything. Di ba pwede mong, parang i-unsend. Ganyan. Anyway.
Ayan.
Nakakainis. Umit yung ulo ko. Kaya tama ko ng tawa, di ba? Umit yung ulo. Bida-bida level 3.
Oh, di ba? Ibang level ng pagbida. Pero doon din siya na nahanay.
Ah.
Di ba? So may mga sila yung bracket.
May kategory.
Okay. So yeah. Ano pa? Ikaw?
Ako naman.
Marami pang... Napaka-toxic ng topic na to.
Nakakatawa nga kasi kapag nagde-describe tayo ng toxic personality, meron talaga tayong person in mind.
Dapat disclaimer pa lang natin, listeners natin, na matitrigger kayo.
Trigger warning. Ito nga.
Oh, sige.
Ito, kakilala to ni Jeff eh. Yung office mate ko, itago natin sa pangalan. Lamag na. Kilala mo na. Ano yan? Hindi ako marunong sign language.
Hindi, ibibip ko na lang.
Sige, pakibip na lang. Pakibip pa. Itago natin siya sa pangalang
Ngayon.
Oo. Ano bang trait niya? Alam niyo yung okay lang kasi na magkamali ka once. O sige, pagbibigyan ka twice, magkamali ka twice. Pero kapag yung job is paulit-ulit mo nang ginagawa, paulit-ulit ka rin mali. na parang kahit anong pag-training mo or pag-mentor mo or pagtuturo mo ng ulit, pagsasabi mo sa kanya na ito yung portion na mali, ito yung kinorek ko, sa susunod, ganun pa rin. Hindi ba nakakainis yung ganung office mate?
Parang di na natuto, ganun.
Oo, parang hindi na natuto. To think hindi siya new employee. To think na mataas yung salary grade level niya, ha? May ganun akong office mate.
Sinasabihan niyo po na, oy, mag-notes ka.
Oo, parang ganito siya. Sige, ganito lang. Kukwento ko ng mas madaling kwento. Kasi finance ako, di ba? So, nagko-consolidate ako ng isang, sabi natin, sales report.
Mm-hmm.
Yan, yung sales report galing sa kanya. So, ngayon, since Excel siya, bibigay niya sa akin yun in detailed. Pero pag binigay niya sa akin, wala lahat ng formula. Naka-values lahat ng formula, pati sum, pati multiplication. So, syempre, bilang finance, ite-test check ko yun. Gagawan ko ng formula kung tama yung form, yung total versus dun sa total niya. Ang daming error. Ang daming duplication. Basta ang dami niyang error. Tapos, ang nangyayari kasi sa submission niya, pag sinabit niya first hand, sure ako, ibabalik ko sa kanya yun. Kasi may error. Yung error na hindi ko kayang i-correct on my own, meaning may data na kailangan ko sa kanya. So, sasabihin ko sa kanya na parang pakigamit itong file na to kasi corrected na yung sum of the formulas dito. Pag binalik niya sa akin, yung file na naman yung ibabalik niya. So, uulitin ko na naman yung gagawin ko with the same error. Kabisado ko na. Ang nangyayari, siguro sa isang taon, thrice nangyayari yun. So, nakakadalawang taon na yata kami. Anim na beses na niyang ginagawa sa akin. At kilala na rin siya ng boss ko. So, ang ginagawa namin ngayon, for example, deadline ng Friday. Monday pa lang, i-deadline na namin siya. Kasi sigurado, magsasubmit siya ng Wednesday.
Tapos mali-mali.
Mali-mali pa siya. Siya yung tipong naalala mo ng 10 p.m. na. Nag-work pa kami ng boss ko dahil sa file niya na mali-mali. Tapos it turns out na kinabukasan, hindi rin namin ginamit yung file niya at all. Tapos to the point na alam na alam mo kung anong row, anong column yung mali niya because of that. As in, sobrang kabisado ko na gano'n. Pero ito kasi natutunan ko. Pinag-usapan namin siya ng boss ko. Sabi kasi ng boss ko, naniniwala siya na walang tao na hindi magaling. Diba? Ito isang learning sa ano. Pwede natin i-impart sa inyong dalawa, sa ating mga listeners. Lahat ng tao may kanya-kanyang galing. Kasi siya talaga, kasi isip mo, bakit siya nakarating sa ganung salary grade level? Sa ganung position? Ibig sabihin, at some point, magaling siya. Kasi dinala siya sa marketing, dinala siya sa office, where in fact, galing siya sa field.
Okay.
Magaling siya sa field. Since ang galing niya sa field, tapos nangailangan ng tao sa office, pinull out siya. Office kasi is higher level than the field. So, nag-excel siya sa field, pinull out siya. Parang somehow promotion. Dinala siya sa office. Kaso pagdating sa office, yung mga admin works, mga reports, mga Excel, hindi yan gawain ng field eh.
Tama.
Diba? Ang field more on people yan eh. People yung kausap nila, doctor yung kausap nila, ganyan. So, yun yung in-impart sa akin ng boss ko. Sabi niya, walang taong hindi magaling. It's just that mali lang kung nasaan siya ngayon.
Tama.
And yun yung na-realize ko, oo nga, dapat palitan na siya dyan.
Oh,
ibalik na siya sa field. Kumuha na ibang tao na ilalagay siya dyan. Alam mo, dumating sa point na, kasi nagbago na siya ng boss eh. Yung boss niya, kabisado na rin yung error niya. Tapos nagsasorry na sa akin. Rhea, sorry ah, hindi ko na-check yung file ni ganito. Mali siya sa ganyan. Tapos kunwari, meron siya, eto nakakatawa. Nag-leave ako nung kasagsagan na may deadline siya. So diretso sa boss ko, hindi dadadaan sa akin. Tapos nababasa ko sa Viber, sabi, meron kaming nawawalang 30,000. Alam na alam ko kung saan hahanapin yung 30,000. Totoo. Kasi sa amin, alam naman tayo, finance, di ba? Balancing figure. Kailangan zero talaga yan. Dapat walang variance at all. May nawawalang 30,000. Bakit hindi sila magbalance eh? Ay, nandito yan sa ganitong produkto, sa ganitong buwan, ganitong uro. Kabisado ko without even opening the Excel file. Why? Kasi yan na yung error niya simula't simula pa. Ganun. So, I think, paano ko ba siya i-describe? Someone na hindi natututo or walang, hindi, paano ba? Ano bang personality yun? Yung bang, hindi ko alam kung hindi ba siya nakikinig? hindi ba siya nakikinig sa feedback ng iba? Ganun ba yun? Kaya nagkakaroon siya ng recurring error, ganyan. Or, I don't know, ano ba? Ano bang personality?
Hindi siguro para sa kanya talaga yun.
Oo nga.
Ano? What do you mean? As in, inisip niya tama yung file niya, ganyan?
Hindi ba? Hindi niya gusto ginagawa niya.
Pwede, no? I think pwede yun. Since hindi niya gusto yung ginagawa niya, wala yung passion niya dun. Mm. So, parang bara-bara na lang yung result ng work niya. Ayun. So, hindi natin alam kung kaninong error. Error ba yun ng person or ng management for putting that person into that position, di ba? Mm. Kawawa rin siya, actually.
Mas magaling pa nga yata ako mag-excel doon kahit di ako marunong. kahit di ako nag-aaral.
Alam mo, eto na lang sinasabi si Jeff lagi. Pag uminit yung ulo ko, sabi niya, si ano yan, no? Sabi ko, oo, sabi niya. Sabihin mo nga, umatin siya ng ano yan, Jeff School of,
Stock Knowledge.
Oh, Jeff School of Stock Knowledge in Excel. Oo, ganyan. Tapos eto nakakatawa, magko-conference kami. Naku, hindi ko alam kung may nakikinig dito na office. Alam ko yung boss ko nakikinig dito minsan eh. Magko-conference kami, singer siya. Magaling siya sa porte na yan. Mm. Yung magko-compose ng kanta, hymn, ganyan. Nung lumabas yung hymn, kasi magko-conference kami eh, may kumanta na magaling na na singer. Ang ganda ng hymn. Mm. Ang ganda ng mga words. Tapos sinend ng boss ko sa amin yung clip dun sa group chat namin na separate. Sabi niya, alam mo, pag sa mga gitong bagay, ang galing niya. Sa boss ko galing yun. Natawa ako kasi, totoo, walang taong hindi magaling. It's just that, mali yung pinagkakalagyan nila ngayon.
Tama.
Diba? So, isa siya sa mga toxic office mate, pero yun nga, may learning on that part. Ano? Pero tama. Toxic pa rin.
Oh.
Hindi ko masabi na parang titiisin ko na lang bilang office mate niya eh affected ako sa work niya, 'di ba? Kumbaga parang ako yung nagsasuffer, like bilang mo 10 PM mag-work ka pa dahil sa mali-mali niyang submission niya, yun nakakainis. Tapos ito na yung mali niya noon, eh. Bakit ito na naman yung ganun? Yun.
Sige. Ewan ko siguro pa?
Kung meron pa siya.
Ano lang siguro, short lang yung office mate na alam yung lahat. Yung parang feeling niya alam niya lahat.
All-knowing. Like, all-knowing
yes,
office meet.
Kapag may nagchikahan, uy, si ganito pala. Ay, oo nga. Tapos chichika na siya.
Akala ko pala may all-knowing sa trabaho.
Ay, sa chismis pala. Basta pag may nabalitaan, pag magkakausap, uy, si ganito, ganito. Ay, oo nga. Tapos chichika na niya, chichika.
So, parang siya yung laging bangka sa kwentuhan. Parang siya yung bida,
gano'n. Hindi bangka eh. Pero iba yung dating nung pag, kumbaga, ikaw, ano ba yan? Parang alam naman niya lahat eh. Parang alam niya lahat. Basta ganun na, basta iba yung ano.
yung parang parang hindi siya nale-left out. Yung feeling na, pag nag, uy, alam mo ba sa ganito? O, alam ko yan.
Oo,
yung
parang
wala kang, parang sa isang chismisan, wala kang chance na ikaw lang mauuna, ganyan.
Ayun, tapos basta pag may pag-uusapan, meron siya laging entry, gano'n.
Ganyan din kaming office mate. May ganda din ang office mate.
Yung tipang basta yun nga, bida-bida rin yan. Bida-bida level 5.
Oh, pero hindi siya masyadong, naman, nasa light
level
2
lang, level 2 lang.
Oo, gano'n.
Kasi yung pagiging all-knowing niya, more on non-work related naman.
Non-work related.
Mm-hmm. Okay.
Pero nakaka-ano lang.
May ganyan din kaming office mate na alam na namin yung lahat eh. Parang may isa akong office mate na naka-observe nun. Pansinin nyo si Ganto, laging hindi nagpapatalo sa kwento.
Oo, yung ganun.
So, ngayon, minsan na alam nyo yun. So, alam na namin yun. Tapos minsan dumating siya kasi ibang ibang department eh. So, minsan napapunta siya sa amin. Tapos, ayun nga, biglang bida na. Kasi parang Ganto dating. Halimbawa, nasimulan nyo ng kwento nakakatakot. Halimbawa, nakakatakot. Magkikwento ka, tapos marinig niya, ay, yung sa akin nga, pre, nangyari ganito, di ba? Mas nakakatakot yung kanya.
Parang eh, yung tatay ko nga eh.
Oh, parang gano'n. Parang gano'n. Tapos, halimbawa, yung, kunyari, nagkakarera, no? Halimbawa lang, kunyari, office mate ko na nakamotor, no? Inunahan ko kanina yung siguro tumatakbo ko ng 120, inaunahan ko yung kasabayan kung gantong motor.
What is 120?
120.
Okay. No?
Tapos, una-unahan niya, maririnig niya. Ako nga, pre, no, isang araw eh, nakakasabay ko yung nag 160 ako. Parang, alam mo yung kailangan, yung kwento mo, matatalo niya. Tapos hindi mo na atuloy alam kung totoo.
Mm-mm. Alam mo, ayoko ng ganyang person, not just office mate. Basta ayoko ng ganyang kausap.
Kaya pag dumarating siya, natatawa kami kasi parang nagtitinginan na kami. O, yan na, talo
parang
ka niyan.
Ikaw na, ikaw na. E di ikaw na.
O, pero mabait siyang tao. So, yung, yun yung maganda sa office meeting na
very
yun.
Very subjective ang mabait na tao.
Oo.
Wow. Sabi nga ni Ella Cruz, di ba?
Teka.
Oh. So ganun.
Yes.
So sa mga chika-chika parang lagi siyang ano nauuna. Akala mo. Ako lagi ako nahuhuli sa chika. Na parang oy, alam mo ba? Oh, hindi ko alam. Para pag-usapan K-drama or K-pop, in ako diyan eh. Pero pag mga usapang ano, chika-chika sa ibang tao, lagi akong late.
Sige. Bago tayo mag-end. Hindi, magko-commercial pa lang tayo. Pero bago pagbalik, pag-usapan natin kung ano bang dapat gawin sa ganun. Paano i-deal yun? Ganyan.
Ang hirap.
Hirap ba? O, oh, wag na lang open-ended.
Sige, mag-commercial ka muna.
Let's pause for a commercial break.
Hi, my name is Mark Adem and I'm the host of Quan Talks the Podcast, a podcast show that we can discuss different hot trending topics from love, social media, politics, and many more. May pagkulitan, makipagkwentuhan lang dito sa Quan Talks the Podcast. See you there!
Catch the Pizarro Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by JM Estrella, available on your favorite podcast platforms.
And we're back. So, anong dapat natin gawin dun?
Anong dapat natin gawin? Well, unang-una, sa tingin ko ha, dapat... Dapat ba magkaroon tayo muna ng self-reflection or self-assessment? Kasi baka at some point, meron tayong personality or trait na toxic naman for other people.
Yes.
Di ba na parang mamaya, ano ba ako in terms of other people? Baka man toxic ako. For example lang, yung latest na kinuwento ko, parang I don't like the person na pamali-mali yung submission niya. Baka naman ang super strict ko sa kanya in terms of dealing with his mistake, na parang rude ba ako in terms of correcting him, or hindi ba ako magaling magturo, or hindi ba ako malinaw magbigay ng instruction kaya hindi siya matututo sa pinagagagawa niya. Ganun. Siguro I think that's the first step, ano, kasi parang parang napaka one away nung sabi natin parang ang toxic nitong person na to or nakakainis tong office mate na to, pero ikaw ba, hindi ka ba nakakainis, di ba? With a simple trait na hindi siya office related. Yung kay Lori nga, mga nakwento niya, hindi office related. Di ba, pagbubura, pagdidigay, pagchichismis, di ba? Parang wala office related doon eh. Pero yun nga, parang at some point, baka ikaw rin, meron ka rin personality or characteristic na hindi ka gusto-gusto ng ibang tao. Pero si Jeff kasi mahirap eh. Kasi lagi siya mag-isa lang sa opisina. So parang wala siya ganong nakaka-deal, di ba? Ikaw.
Ano may nabasa ako rito eh. So mag-react na lang kayo.
Sabi ko sa iyo, may notes siya eh. So baka lang kami dalawa ni Lori. Tubig lang yung nasa harapan namin.
Ito, mag-react na lang kayo. Pwede doon pumapasok yung sinabi mo eh. Number one, learn about them. So parang, parang intindi, parang ano bang meron dito, bakit hindi niya makuha-kuha tong Excel na to.
Parang understand parang their
na,
side.
Parang, di ba? Yung pala, may ugat pala yon na okay. Hindi pala siya dapat. Pang field pala siya.
Bakit kaya siya bida-bida? Siguro kasi hindi siya masaya nung kabataan niya. Hindi siya love ng mama niya. Di ba?
Hindi pang laban yan eh.
Eh bakit kaya siya digahay ng digahay?
Wala naman siyang kinain.
Paano mo intindihin niya? Dapat tinatanong yun eh. Parang ano, sir, may problema. Bigyan mo siya ng ano... Bigyan mo siya ng Omeprazole. Meron siyang something. May acid reflux siya, kaya siya digay. Dinayagnose bigla. Naging doktor.
Ayun. Kung hindi siya pasok dun sa number one, number two, dun napapasok yun. Avoid engaging with them.
Avoid engaging with them. Oo. Kung kaya. Although there are people na wala kang choice.
Pero kung
katabi
mo, tapos digay ng digay.
Di ba? Ang hirap.
Hindi, tsaka may mga people na wala kang choice. For example, yung kinakwento ko, wala kang choice. Sa kanya talaga magagaling yung report. Di ba? Pero yung digay, eto kasama niya sa room. Pero yung second kwento ni Lori na yung ayaw patalo sa kwentuhan, sa chismisan, huwag ka na makapag-engage sa kanya.
Okay. So,
huwag niyo siyang isali sa chismisan.
So kung hindi pa rin pwede yung avoid engaging with them, pwede rin daw, number three, try talking it out.
So parang, as in, kakausapin mo siya.
Oo, siguro sa maayos na paraan or pag good mood siya.
Baka mo parang,
alam mo.
Depende siguro sa pagkakakilala mo nung pag oo. Alam mong, ay, ano to eh, makitid ang utak nito.
Parang alam mo, bumalik ka na lang sa field.
Alam mo, nakikitaan ka ng potential sa field. Parang ganun.
Mas masaya sa field kaysa sa office.
Tapos, ano kayang pwede doon sa
akin? Inisip ko yung sa mga kwento mo eh. Paano mo eh?
Yung sumisigaw.
Alam mo, hindi, ano, yung nagdadala ng problema sa opisina. Alam mo, huwag mong dalhin yung, alam mo, mag-aawa ka ng jowa mo. Di ba, parang hirap nun, no? Paano mo sasabihin sa kanya ng maayos?
Mm-hmm.
Alam mo, makapag-break ka na lang.
Iwanan mo na yung hayop.
Iwanan mo na yung hayop na yan kasi pati kami nadadamay dito.
Or gawin mo, unahan mo siya ng galit. Yung pagpasok niya, di ba galit siya? Oh, ano? Mahita naman ulo mo? Parang gano'n.
Ano? Magkakawin naman ang jowa mo. Dadamay mo na naman kami.
Oo, unahan mo. Para ma-shock siya. Hindi siya makapagsalita. Di ba?
Alam mo, tama ba itong sinasabi natin? Baka may maniwala sa atin.
I-take note mo yan. Unahan mo na. Di ba? Parang, uy, parang nireverse psychology mo siya. Di ba? Imbis na pagpasok niya, galit siya.
At
nag-agree si Lori.
Oo, di ba? Pagpasok niya ng pinto, in-expect niyo, galit na to. Gawin mo, unahan mo.
Baka may maniwala ng listener.
Gawin nila yan. Ako, ginagawa ko sa telepono yan eh. May psychologist sa telepono. Halimbawa, nagalit yung...
May tumawag, galit.
Actually, sa base experience ko na to, no? Siyempre, sa tagal ko na rin sa ano, customer service sa phone. Pag nagalit siya, kunyari, ano ba naman yung servisyo nyo? Parang ang tagal dumating ng ganito nyo, di ba? Kunyari, may papagawa sila. Eh, ako, nainis na rin ako eh. Diba? Ang tagal din talaga kasi ang tagal ng mechanic nyo or ano. Oo nga eh, nakakaasar nga yung ganyan. Ako nga rin eh, kung ganyang company yan, maaasar din ako eh. Magagalit ka. Parang ikaw na rin yung galit. Kung ako rin yan, tama yung sinasabi nyo, nakakaasar yan eh. Kung ako ganyan, magpapalit ako ng provider eh. Parang alam.
Okay, gets. Parang, akala ko uunahan mo siya ng galit, na galit ka sa
hindi,
kanya.
Hindi, parang galit siya dun sa nangyayari.
Galit ka rin.
Galit din ako, tapos mas galit ako sa kanya.
So kayo ngayon.
Oo, imbis na, tapos biglang marirealize niya, ah, oo, tama ka. Ano nga rin yan? Di nga maganda. Parang siya yung kumalma.
Kakalma siya bigla.
Oo, ako yung magagalit minsan na parang, eh na, kunyari ganun nga, hindi mo makontak yung tao, di ba, na may dinispatch ka para pumunta sa kanila. Tapos, ang tagal, di ba, di mo alam kung saan nagliliwan. Ang tagal naman nung ano nyo, yung pinapunta nyo rito. Di ko nga alam sa taong yan eh, kung saan pa yata nagpupunta yan. Ayan mo, i-report ko sa ano yan, nakakasar yan, kanina pa yan ha. Parang paglang ngayon, ah okay, sige sir, pa-follow up na lang po.
Eh paano mo nga siya i-relate dun sa ano, yung sa kanya nag-away ng jowa.
Yun nga, pagpasok niya, pagalitan mo na, oh no, away na naman kayo.
Yahayop na yan. Wala mo na yan.
Ano? Pero feeling ko po, magiging effective yun.
Di ba?
Para kakalma siya.
Related to kasi ako kasi mabagal mag-reply. So yung mga friends ko naiinis, ang bagal-bagal ng mag-reply. Tapos may mga time na pag nag-reply ako sa kanila, ang bagal nilang mag-reply sa akin. So naiinis ako.
Okay.
So kumbaga ngayon, bumibilis na ako mag-reply kasi
nararamdaman
ko yung feeling nila nung time na mabagal ako mag-reply.
Kinall out ka nila na mabagal ka mag-reply.
Pag nagsisikahan, pero ano lang po, biro-biro na, ay, 3 weeks yan bago mag-reply.
Ah, so effective nga siguro.
Feeling
yung
ko effective
call out,
kasi
naano
sa akin
siya.
Eh, may effect.
Ay, alam,
pag ginawa.
Hindi gito na lang.
Sige.
May plano mo. Makipag-usap ka sa telepono nang galit ka rin.
Oo, opo, pero walang kausap.
Oo, mag-usap ka lang. Makapag-usap sa jowa mo.
Kunwari magkaawa kayo.
Di ba, naririnig mo na siya sa hallway? Ay, sa, di ba?
Ay,
uy, nagagalit na si madam. Minapagalita. Pag papunta na siya sa inyo, biglang, kunyari, may kausap ka rin, tapos galit ka rin.
Oo, tapos,
pag bababa mo na ng, sige, bahala ka sa buhay mo, hype ka. Pag baba, ano, tabi nga dyan. Unahan mo siya.
Sa parang, kala mo, may kaawin sa telepono. Oo.
Pag nagalit din siya, ba't ba, dinadamay mo ko? Ba't ganun ka rin ha? Tabi nga. Diba?
Tama ba itong mga
tips na yun? Effective yun.
Gawinin mo siya. Tabi-tabi ka dyan. Huwag niyo akong guguloy. Mainit ang ulo ko. Ah. Gawinin mo.
Yung sa sa mga tips natin. Tama ba yung tinuturo sa mga listeners? O, meron pa ba?
O, last. talk to your superiors about it.
Ayun na nga. Parang yung ginawa ni Lori sa boarding house.
Yan.
Mm. Parang, eh, kasi may saltik na yun eh. Tsaka threatening na yun eh. So, pero paano may isusumbong yung ano, dumidikay?
Hindi. Ang gagawin niya doon yung isa, yung gawin din niya. Dumighay din siya. Kailangan,
hindi niya kaya magmura.
Hindi, pero yung dighay, dumighay din siya ng mas malakas
parang
dapat.
Parang hindi rin kaya.
Gano'ng maasar siya, ay ganyan pala pag feeling pag dumidighay ng malakas.
Oo, parang hindi ko rin kaya magbigay ng mali-mali reports.
Di ba?
Yun. So, i-ano ko lang, no? I-review.
Summarize mo.
Number one, learn about them. Mm. Ngayon, kung hindi effective, avoid engaging with them. Number three, try talking it out. And last, talk to your superiors about it. So may lessons pa rin sa napag-usapan na. Hindi siya
pulong at toxic. Chismisan ng mga toxic office mates.
Pero sigurado ko yung may natutunan sila dun sa sinabi
ko. Feeling ko, gawin nila. Yung mga listeners, sabi natin, di ba, maglagay ka ng trigger warning sa unahan. Pero feeling ko, makaka-relate sila at some point. Tapos meron silang toxic office mate na makakwento sa atin.
Tama.
Diba? Nawala dun sa mga nabanggit natin. Pero feeling ko, iba yung kay Lori. Oh. No?
Pero office mate pa rin.
Oh, iba yung kay Lori. I mean, alam mo yun, parang ito yung something na nakaiba talaga. Parang isang bida-bida, mali-mali. Parang normal siya. Sige. Uy, sa mga listeners, ha, kapag mayroon kayong kwento na toxic office mate, share nyo sa amin yan. Yeah, no. Diba? Sa ating mga social. Sige, Jeff, go.
Para ano, ikikwento natin yan sa next episode.
Oo, sa next episode.
So, tingin ko marami. Marami silang masishare.
Uy, bago ka mag-outro, pasalamatan natin si Lori sa pagsama sa atin ngayong episode.
Clap, clap, clap. Clap, clap dito. Ay, yan, yan, clap. Thank you, Lori.
So, salamat din kay Lori sa pagdala sa atin ng blueberry cheesecake ba yan? Yes, sarap. Pasalubong niya. Supposedly, pasalubong niya sa may sakit sa nagre-recover galing sa major operation. Pero yung masaya.
Yung nag-aalaga.
Yung nag-aalaga sa
hirap
may sakit.
Din. Mahirap mag-alaga.
Sige. Thank you so much, Lori, for ano for being with us for this episode.
Yun. So, hindi naman nakatrigger. No? Nabawi naman natin yung mga... Sinimula natin sa ano eh, no? Sa grabe agad. Tapos medyo palait. Palait na siya. From
episode 1 na matindi.
From maghahagis ng, ay mag-bubuhos na mainit na tubig to dighay. So, parang medyo palait. At least.
Napapahawak nga ako sa tahi ko eh.
So ayun. Sana lagi na dito si Lori.
Sana ano, every week.
Hirap lang mag-edit nito. Okay, so that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo ang aming maka-trigger hininga na topic, mangyari po lamang na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives at kung sino-sino, mga office mates nyo na hindi toxic. And kung meron kayong mga questions, messages, or mga shoutouts, mag-message lang kayo sa aming social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po, Coffee Na Lang Dear, or sa @CNLDPodcast. And also, pwede na rin kayo mag-join sa aming exclusive Facebook group ng CNLD. Ito po ay ang Co-Mags. Anyone can join po. And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platforms. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye!